Baie baie welkom by die programme van Radio Kansel en Kaapse Kansel. My naam is Janie Pelser, hierdie program se naam is Naweek Aktueel en is soos altyd lekker om saam met jou te kuier. Die jaar loop nou vinnig na einde toe nie waar nie en ou begin al dink in terme van kersgeskenke en kersfunksies en allerhande sulke dinge, maar ek vertrou dat jy tog hierdie tydjie kan afknyp, jy kan saam luister, want dit gaan vir jou sommer baie beteken, 'n wonderlike getuienis van die Here se genade, van sy ingrype in die lewe van 'n mens, maar ook van wilskrag om te lewe en te bly lewe en geleenthede aan te gryp. Dinge moet in balans wees, nie? Die Here kan alles doen wat hy wil doen, maar as ons aan ons kant nie heeltemal wil saamwerk nie, dan gaan dit ook nie eintlik ergens kom nie. Onthou, die programme van Radio Kansel, hierdie program Naweek Aktueel, ook ons Woensdag aktualiteitsprogram Perspektief is beskikbaar as 'n potgooi by www.radiokansel.co.za en jy gaan kyk maar net na Naweek Aktueel of Perspektief. Soos ek reeds gesê het, dit is 'n groot voorreg vir my om te gesels met 'n jong dominee en hy gaan vir ons 'n bietjie vertel van wat die Here in sy lewe gedoen het. Dit is absoluut wonderlik. En kom ek begin sommer dadelik om net so 'n inleiding te lees. Ek het die artikel raak gelees in die Kerkbode wat die amptelike nuusblad van die NG Kerk is en dit het dadelik my aandag getrek en ek wil hierdie pragtige paragraafie wat ek net lees soos wat die joernalis dit aangeteken het. Daar staan: dit is 'n lewenslustige jong man met wakker oë dat ek gou kyk. Ja, want ons sien mekaar daarom hier op Zoom en dit lyk vir die oë is wakker, nê? Agter 'n ligte raambril en 'n breë glimlag wat op 'n winderige Oktoberoggend oorkant Kerkbode agter 'n buitetafeltjie inskuif by 'n Kaapse koffieplek. Hoe pragtig is taal nie, nê? Die rede vir sy zest vol life klop reëlmatig soos 'n metronoom onder sy grys T-hemp met 'n rooi hart waarop geskrywe staan "And I am back." Hy draai om en wys wat agterop staan: "Recycled parts inside." Recycled parts inside. Nou waaroor gaan dit? Ek kuier met Dominee Leendert Wynja. Leendert, baie baie dankie dat jy die tyd inruim om saam met ons te kuier.
Baie dankie vir die uitnodiging.
Nou, ek is seker almal vra dit vir jou en ek gaan myself skuldig maak en jou 'n bietjie verveel dalk, maar die interessante name Leendert en Wynja, waar kom dit nou vandaan? Ek het nog nooit 'n Wynja in my lewe en ek is nou al 'n senior burger raak geloop nie, so dis nou vir my 'n hoogtepunt in my loopbaan dat ek met 'n man met die van Wynja gesels.
Dit is Hoog-Hollands. My hele familie, al my grootouers het na die Tweede Wêreldoorlog het hulle Suid-Afrika toe geïmigreer. En my ma en pa is beide Hollanders, my oupas en oumas, almal Hollanders. So die naam en die van is nog pure Hollands.
Pure Hollands is
dit. Dis maar waarvan dit kom, dis ook hoekom daar dus die verskriklike vreemde vertaling is ja. Van die van.
Ja, en dit klink af my soos iemand wat sê wyn, en jy sê wyn, ja.
Sê nooit nee vir wyn nie.
Ja, ek wou sê so heerlike glasie rooi wyn, wie kan nou daarvoor nee sê? Leendert, dankie dat ons met mekaar kan saamkuier. Vertel so 'n bietjie net van jou omgewing, waar woon jy? Ons gaan nou kom by jou story, maar van waar af kuier ons saam met mekaar?
Ek is tans in Observatory in Kaapstad, so 500 meter weg van Grote Skuur Hospitaal af. Woon tans hierso, baie gelukkig om hier te woon, is 'n verskriklike interessante area om te woon. Maar ja, nee, ek het hiernatoe getrek, juis terwille van die hartoorplanting, en met die dat ek nou volgende jaar verder gaan studeer aan my honeursgraad, het ek nou sommer besluit, ek gaan nou vir nog 'n rukkie hierso bly.
Nou die spaarparts is nou sommer dadelik op die tafel, julle hoor dat Leendert 'n hartoorplanting ondergaan het. Kom ons begin by die begin asseblief. Jy, as ek dit reg het, is in Pretoria gebore, maar klein tyd af, jy was een van twee en steeds een van twee, maar hierdie een van die twee het 'n bietjie van 'n probleem en 'n uitdaging gehad. Vertel ons bietjie daarvan.
Goed, ek is baie langs, wel, ek gaan kort probeer hou, maar ek is gebore met 'n redelike skaars hartprobleem wat jy kry by geboorte. Dis die naam daarvan is tetralogie van Fallot. Nou ek daar slimmer mense wat dit beter sal kan verduidelik, maar in kort daar is 4 probleme met jou hart by geboorte wat bloedsomloop beïnvloed en jou suurstofvlakke binne jou bloed beïnvloed. Hulle het baie vinnig na my geboorte het hulle dit gediagnoseer, as ek reg kan onthou, omtrent 4 dae na ek gebore is. En ja, ek was spotblou gebore en ek was blou vir die eerste 18 maande van my lewe gewees. Toe het ek my heel eerste operasie gekry.
Ja, nou jy is helemaal te jong om die liedjie te ken, maar daar was een lied met die naam van Blue, Blue, My World is Blue. Nou ja, jy sê jou wereld was blou gewees. Maar Leonard, ja. Vertel nou vir ons so, asseblief, vat vir ons so 'n bietjie deur die verskillende punte, ek wil nou nie sê hoogtepunte nie, maar momente in jou herstelproces of dan nou in jou, ja, dit wat aanleiding gegee tot die nuwe hart. Asseblief, ek weet ons gaan nie in detail kan gesels nie, maar vertel ons 'n bietjie van die momente soos wat ek dit ook in die artikel raak lees.
Wel, die momente begin eintlik maar met die eerste operasie wat ek gekry het op 18 maande. Dit is toe hulle nou die tetralogie van verloor herstel het. Kyk, hulle kan dit nie regmaak nie, hulle kan dit net herstel. En dan toe het ek my lewe aangegaan. Maar toe ek 16 jaar oud was, toe dat my een klep, my pulmonare klep, het toe besluit hy is ook gedaan. En toe moes hulle klepvervanging gedoen het toe ek 16 jaar oud was. Daarom het hulle vir my gesê, ons sien jou weer oor so 15 tot 20 jaar, wat ons dan weer 'n klepvervanging gaan doen.
Ja, ja.
So het ek toe aangegaan met my lewe, ek het begin teologie studeer, ek het begin werk as 'n jeugwerker, en toe het ek my eerste pos as voltydse predikant gekry. En ja, toe ek my tweede pos kry as 'n predikant, toe my liggaam het net begin ingee. Ek het gedoog, dit is natuurlik net weer dis daai tyd gewees dat ek weer 'n klepvervanging moes kry, so ek was heeltemal gereg om te hoor ek moet 'n klepvervanging kry.
Ja.
En toe kry ek nuus, nee, dis nie 'n klepvervanging nie, dis 'n hartvervanging hierdie keer. My hart het heeltemal begin ingee, my hartfunksie toe op daai stadium was min of meer so 11% gewees, en 'n normale gesonde hartfunksie is enigiets tussen 60 en 70%. So ek was gedaan. Daar was 'n tyd wat ek net na kerkraadsvergadering met my kollega en een van die kerkraadslede my uit die kerk uit moes dra en in my huis in moes gaan dra het, want ek kon myself kon ek nie meer gedra het nie. Ek was net te moeg gewees, dis asof letterlik daai gevoel van kragteloosheid.
Ja.
Geen krag enige hart meer oor gehad nie. Ja, so toe moes ek natuurlik ek moes my werk bedank het. Jy kan nie werk as jy nie kan reg opstaan meer eers nie. En ek het by my ma toe ingetrek. En daartoe stoes dit die wag. En in die wag, daai eerste 3 maande was regtig moeilik geweest. Ek kon nie veel gedoen het nie. Ek kon 'n paar tree op 'n dag miskien gegee het. Ek kon nie eens my ma help het stofsuig nie. Dit was net te erg geweest.
Ja, ja, ja.
Maar ek het so na 3 maande toe het ek nou besluit, okay, goed, nee, jy kan nie net sit en wag vir die dood nie. Jy kan nie net sit en wag vir 'n nuwe hart nie. Jy is dalk op jou laaste, maar jy maak die beste van elke dag. En toe het ek begin om stelselmatig te begin loop. Eers so 100 tree, miskien 100 meter op 'n dag. Dit het na 'n tydjie 200 meter geraak, 300 meter, 400 meter, 'n kilo het 2 geraak, 2.5. Toe op die einde kon ek na so 6 na 8 maande se gereelde loop, kon ek op slim 5 kilos geloop het en my hartfunksie het van 11% verbeter na 35% toe.
Ja.
So steeds die helfte van wat dit veronderstel is om te wees,
ja.
Maar dit het verbeter.
Ja, ja.
Toe trek ek op toe. Ek het gesond genoeg gevoel dat ek gedink het, okay, goed, ek kan op my eie weer begin woon. Ek trek toe Kaap toe en ek het net hier by die Kaap opgedaag toe crash die hele stelsel. Ek het 'n verskriklike groot kaliumtekort gehad wat baie help met hartfunksie en nierfunksie. En my kaliumvlakke was bitter laag gewees. En so toe ek terug na square one toe. Ek hartfunksie is weer dadelik af na 15% toe. Ek's weer opgeneem in die hospitaal en sommer daai eerste dag wat ek in die hospitaal was, het my hart 2 keer gaan staan. Ja, die een keer wat hy gaan staan het, toe was die dokter sommer daar gewees. So, toe se dadelijk net kry daar so, hulle het vir my, hulle het daai skok pads het hulle opgeplak reg om my te skok sodra die hart weer besluit hy wil gaan staan. En ja, ek was weer 2 weke in die hospitaal, toe stuur hulle my weer huis toe, maar daarna het ek nie weer regtig lekker reg gekom nie. Ek sê onder andere in die artikel, weet, ek het, as ek trappe geklim het, my huis het trappe, en my badkamer is boom, as ek trappe geklim het, dan het ek eers asem geskep, badkamer toe gegaan, en daarna op my bed neergeval, daar vir 15 minute gelê, asem weer geskep, en dan het ek weer terug afgekom.
Ja.
Ek mis, as ek my huis wil skoonmaak, moes ek letterlik kies watter kamer gaan ek vandag doen, want ek het nie die krag of energie gehad om my hele huis op een dag skoon te maak nie.
Ja, ja.
En dis verbaasend, weet, iets soos vloervee was net te baie vir my gewees. En so het ons, toe het ek nou aangegaan, maar dit was nou maar die tyd wat ek begin denk, ek is nie seker of ek ooit hard gaan kry nie. Want COVID het natuurlik hele story ook vererger.
Ja,
met COVID het al die orgaanskenkings het af neergedaal. Daar was die nieroorplantings en die longoorplantings, verseker nie hartoorplantings nie. Ek het so 'n bietjie hoop verloor. Ek het gedink nee, as ek hard gaan kry, gaan het oor 3 of 4 jaar van nou af wees, en ek dink nie as ek gaan dit maak nie. Ek het nou in observatory gewoon, dit is nou 'n bietjie meer 'n gevaarlike area, weet, as iemand my nou begin bedreig, ek gaan nie kan weghardloop nie.
Ja.
nou sit ek al vast in my huis. So toe die oproep nou gekom het, laas jaar 21 November, toe was ek uit die veld uitgeslaan. Ek het die oproep gekry en ek het woorde gesê wat nie hier sal herhaal nie. Dit kan nie wees nie. Kan nie wees nie. Hoe is daar nou 'n hart beskikbaar? Ek het geantwoord en ek het natuurlik ja gesê. Verstommend as hulle jou sê daar's 'n hart beskikbaar, kan jy sê nee dankie, ek wil nie die hart hê nie, maar ek het vir daai ingegaan hè. Toe sit eers almal bel om te sê nee, daar's 'n hart beskikbaar. Ek onthou ek nog my ma gebel. Ek het vir haar gesê maak die oproep gekry en sy het vir my gesê wat 'n oproep. Dit moet ek sê dat nie waar is hart beskikbaar. Maar net 2 weke voor dit het dokter Koen vir my gesê van daar is nie harte beskikbaar nie. Dit gaan nog 'n lang soek tog wees. So dit die ongeloof van 2 weke terug het gehoor, nee, gaan nog lank wees.
Ja,
en nou is daar hart.
Ja, ja.
So toe sê dokter Koen, nee, wees rustig. Maak gereed. Ons wees net teen vanaand in die hospitaal, ons doen die operasie môreoggend 8:00.
Ja.
So gedoen, so gedaan. Daai aand in die hospitaal, môreoggend se operasie. Toe sit die operasie en toe sit die eerste week van isolasie, want hulle sit jou in 'n isolasiekamer in die hospitaal, omdat jy so verskriklik maklik kan siek word en hulle regtig nie jy moet siek word nie.
Ja, ja, ja.
Dit was natuurlik ook so 4 dae voordat Omicron verlede jaar aangekondig is, so toe sit nou eers krisistyd. In die hospitaal, toe moes ek eers weer geleer het sit en loop, want my spiere het so verswak terwyl ek daar gelê het. Maar daarna, na so 2 weke, word ek gewone saal toe oorgeplaas. Daar het ek nog vir so 'n week gelê. Ek kon uiteindelik weer besoekers gekry het, maar net ene dag. En toe na 3 weke, toe stuur dokter Koen my huis toe. Toe is ek nou vir 3 maande lank in my eie huis in isolasie. My ma moes saam my kom woon het in my huis, so sy was ook vir 3 maande, nie vir 3 maande, ja, skies, 3 maande saam my in isolasie gewees. En dan weer net begin oefen, net weer begin stap, weer van vooraf, eers 50 meter, 100 meter, 200 meter, en so het ons aangegaan. Eventueel het ek vinnig weer by 5 kilos weer uitgekom, wat ek gemakkelijk geloop het, en ek het na 'n tydjie begin hier vat te lank. Ek wil hier 5 kilos vinniger doen en so het ek begin bietjie meer begin draf.
Ja. En die wonderlike onderskeiding dat jy in die onlangse verlede 10 kilometer gehardloop het met jou splinte nuwe hart en ek merk net op dat dit eerdags 1 jaar is wat jy hierdie nuwe hart ontvang het. En ons wil jou daarmee ook gefeliciteer en is lekker dat ons hierdie verjaarsdag saam met jou kan vier hier by Radio Kaapse Kansel.
Ek noem dit nou my tweede verjaarsdag.
Jou tweede verjaarsdag. Ek wil vir jou 'n paar dinge vra wat verband hou met hierdie pad wat jy geloop het. In die eerste plek, kan jy van jou ervarings, jou emosionele ervarings herroep, want ek bedoel, jy sien nou 'n jong mens, jy is steeds jonk, maar jy is nie altyd in staat om te doen wat ander mense doen nie, om deel te neem aan atletiek of ander fisiese aktiwiteite soos wat jou maats doen en so aan nie, jy moet jouself oppas, jy moet versigtig wees, jy moet as het ware in watter toegedraai word, so dat jy nie siek word nie, kan jy onthou emosionele vraag wat jy miskien mee geworstel het, of jy dit nie vir jou so geraak nie?
Vir my was dit, omdat ek my hele lewe lang met hartkwale deurgegaan het, was dit nie vir my emotioneel so groot issue, dit was my groot issue dat het hartversaking was, ja. Daai was my skok, daai was vir my, dit was vir my teleurstelling gewees. Ja. En as ek terugdink oor my lewe, dit my nooit geplaat dat ek nie atletiek kon doen nie. Ek was nooit 'n vreselike sportman nie, is nog steeds nie 'n vreselike sportman nie, alhoewel die harte gogga het gebyt. Ja. Maar ek was altyd 'n kultuurpersoon gewees. Weet, ek het koor gesing, ek het toneel gedoen. Dit was my dinge gewees.
Ja.
Sport was nooit vir my onlokkelijk gewees nie.
Ja.
So dit het my nie te veel geplan nie, maar ek sit nou dat ek 'n nuwe hart, 'n gesonde hart het, sit ek partykeer terug en dink en dan soos, wat as ek 'n nuwe hart gehad, of 'n gesonde hart gehad het, sou ek meer sport gedoen het? En ek dink, ek het neig om te sê, ja, ek sou meer sport gedoen het.
Ja.
Maar terwyl ek nou hartversaking gehad het, my emosionele welstand was meer sin van maak die beste van elke dag wat jy kan.
Ja.
Ek dit vir my het net nie sin gemaak om te gaan agteroor sit en te huil en te treur oor wat met my gebeur het nie. Want ek kon nie daaraan iets verander het nie. Al wat ek kon gedoen het is, ek kon dit wat ek nou het, kon ek die beste van maak. Ja. En dit was nog altyd my gesindheid teenoor die lewe. Dit wat jy het, doen jy die beste meer.
Ek dink dis ook een van die lesse wat ons moet so af en toe, dan gryp ons net om te sê, maar wat is dit wat jy deurgee deur jou lewenservaring, wat is die lesse wat jy geleer het, en die raad wat jy wil gee vir mense wat hulle eweneens in een of ander krisis bevind, of dit dan nou fisiologies is, dit kan ook op ander terreine wees, wat jou eweneens geestelik, emosioneel, fisies aftakel tot die punt waar jy net wil bly lê en nie weer wil opstaan nie. Maar daai opstaan en loop 10 tree, daai opstaan en loop 20 tree, daai opstaan en skuif die grense, en moenie, met ander woorde, dat jou omstandighede vir jou voorskryf nie, dit het jou deurgedra.
Dit is presies wat my deurgedra het, presies soos jy dit daar gestel het. Ek sal nie sê dis 'n weiering om te aanvaar dit met wat jou gebeur het nie. Ek sal amper sê dit is juis 'n aanvaarding met wat jou gebeur het en gesê dit sal my nie onderkry nie. Ja. Ek sal dit vat, ek sal dit wat ek aan daai kan leer sal ek vat en ek sal verder met dit gaan.
Die Bybel sê kies die lewe, nê, nee, en dis my opmerkelijk dat jy sê, selfs met daai baie beperkte hartsfunksie, toe jy daai keuse maak, het jou hart begin saamwerk, en het daar 'n mate van herstel gekom, nê, en gesê, kyk, I'm not gonna beat this fellow, ek moet maar saamwerk, daar is nie genade nie, ek sal moet klop om by te hou by die man.
Precies dit. So my emosionele welstand was, ek sal net sê, dit was ook eers wankelrig gewees nie, ek dink dit was daai, ek noem dit nou nogals graag 'n Nederlandse hardkoppigheid.
Ja. wat nie onvanpas is in sekere omstandighede nie. Jou besluit, jou besluit om dominee te word, vertel bietjie daarvan. Iewers het jy gesê, maar dis wat ek met my lewe wil doen.
Ek nou nogals baie terug en dink daaroor. Ek dink, aanvanklik het ek teologie begin studeer, want ek wou meer weet oor my geloof, ek wil hoe sterker geraak het in my geloof, ek wil die saamkoms van kennis wil ek gehad het in terme van bybelkennis en theologische kennis, en ek is nog steeds verskrikkelijk lief daarvoor, gee my theologische preek enige dag. Ja. Met tyd het my roeping al hoe meer duidelik begin raak. Ek sê onder andere ook in die berig dat ek meer tentmakerspos sal verkies bo permanente aanstelling. Omdat ek besef, my roeping lê nie so veel by, sê maar, die pastorale aspek van predikant wees nie. Ek sê gereeld vir mense, ek is nie die persoon wie jy bel om jou huweliksberading te doen nie. Ek het nie die geduld daarvoor nie, maar ek is nie die persoon, as jy bybelstudie wil aanbied, goeie ordentlike bybelstudie, dan, I'm your man. As jy jeugbediening wil doen, ek is daar vir jou. Yeah. Ek geniet jeugbediening. Ek geniet het om onderwijs te gee, om te leer. Ek vind my sterkpunt is baie geneig na dit toe.
Is wonderlik dat hy ou jou gawe is. Dit is maar die gawe wat die Here gee, nie? En elke dominee preek nie noodwendig nie, want die werk van 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester of 'n profeet is geskakeerd. En daar was 'n tyd wat jy alles gedoen het, maar vandag het mense die voorreg dat jy kan spesialiseer.
Ja. So, waar ek nou is, ek is betrokke by NG Pinelands, nie as predikant eers nie, net as lidmaat, maar ek raak al meer betrokke by die jeug daar, ek raak al meer betrokke by die gemeentebediening, en dit is my baie lekker, en ek het gister met Helgaard, dit is die predikant, het ek actually gister in gesels, wat ek vir hom gesê het, ek vind waar ek nou is in my geloofslewe, is waar ek moet wees.
Nie vertel ons bietjie, jou pad saam met die Here, is dit van kindsbeen af, was daar 'n Damascus oomblik gewees, daar waar jy nou sit, met my insit en gesels, en weer te wille van ons luisteraars, ons sien mekaar, wat ons kuier via Zoom, jylle hoor nou net die stemme, maar die lig skyn helder deur daar deur sy venster, en so af en toe, dan kry mys net so een skynsel, so amper so een stukkie heerlikheid rondom jou kop, en nou het jy so ervaring gehad op pad Damascus toe, of was dit iets waarin jy gegroei het?
Daar was nooit 'n Damascus oomblik vir my gewees, en nog nooit rarig in my lewe het, kan ek sê, daar was 'n Damascus oomblik nie. Vir my was dit 'n ding wat, dit was nog altyd net daar. Ek was nog altyd geïnteresseerd in teologie. Selfs as, ek weet, as 'n 5-jarige kind was ek, het ek vraag begin vraag, soos waar kom die Here vandaan? Weet, wat so 5-jarige sal dit vraag?
Dis reg, ja.
So, dit was nog net altyd daar gewees, en ek is oortuig daarvan dat die Here dit in my geplaas, omdat hy dit daar moes plaas.
Iewers het ek, en lees ek raak in jou artikel, daar was toch een tyd wat jy, toe jy nou rarig in die diepte van ellende is, by wyse van spreke, dat jy net gesê het, ek wil nou nie sê, dis nou my woorde, ek dink ek vat bietjie vakantie van die Here en van die kerk, en van die prediking en so, want ek is nou nie helemaal seker hoe die Here inpas by hierdie omstandighede nie.
Vir my, kyk, ek het nogals gesikkel by my eerste gemeente, want het was my heel eerste gemeente, en het was 'n plattelandse gemeente. En ek was, ek praat nou eintlik verskriklik diep hier, en ek is nie seker of ek so diep met praat nie, maar ek voel partykeer dat omdat ek so baie by daai gemeente gestres het, het dit my hartversaking veroorsaak. So ek het nodig gehad om vir 'n ruk lank afstand te doen van die kerk. Ek het nodig gehad om kwaad te wees vir die kerk. Kinders maar partyke kwaad is vir ouers. Dis nodig om daar te wees. En in terme van God, weet, ek was half teleurgesteld, want ek het gevoel dat ek het gedoen wat ek gevoel het, ek was geroep om te doen. En al wat ek daar oor kon gewys het, voel ek was 'n hartversaking. Ek het gevoel dit was 'n bietjie onregverdig gewees. So selfs daar moes ek dink ek was deur daai diep waters van gaan van twyfel in geloof, twyfel in roeping, om juist te groei in my geloof. Dit klink paradoksaal, maar dit is wat ek nodig gehad het op daai stadium. Ja.
En hoe die geloofsvertroue weer in jou gegroei, het dit gekom in die aankondiging van 'n nuwe hart, of hoe het jy weer besef, maar luister, jy weet, jy wil weghardloop, maar jy hardloop maar weer in die arms van die een in, van wie jy weghardloop.
Dit het bietjie voor die tyd gekom, dit het so bietjie voor my hartoortplanting het gekom, dis nadat ek my eerste COVID-inspuiting gekry het. Wat ek gesê het, okay, goed, daar is nou nie meer verskonings om nie meer kerk te gaan nie. Jy het nou al 'n jaar en 'n half lank was jy kwaad vir die kerk, en jy het weggebly van die Here af, en dis tyd dat jy nou weer daaraan moet begin werk.
Ja.
En dis ek Kaap toe getrek, dit was nadat Kaap toe getrek het, wat ek gesê het, okay, goed, nee, jy kan nie meer COVID as 'n verskoning gebruik nie, jy het jou eerste inspuiting in, so jy sal redelik veilig wees, daar is nog niks fout met jou immuunsysteem nie, so jy behoor dit nog te kan afveg. En wat ek toe begin het, weer na kerke soek hier in Kaap. En my eerste gemeente wat ek actually gaan besoek het, dit daai church hopping ding wat mense partykeer doen, ja. Was nogals in die Pinelands.
En daar het jy nou
tot vandag toe.
Ja,
ek was heeltemal oortuig, dit die Here het my ook na daai gemeente toe gestuur, want ek was by 'n paar ander gemeentes, maar ek het net nooit weer so tuis gevoel soos by Pinelands gemeente nie.
Ek dink aan die metafoor van die nuwe hart. Die Bybel sê vir ons in Esegiël, ek wil die Here of ons daai kliphart uithaal en of ons 'n splinter nuwe hart gee. En jy het dit nou proefondervindelik fisies belewe met geestelike implikasies by wyse van spreke.
Ja. Ek is ook altyd een van daai mense wat sal vir jou sê, as dit altyd net goed gaan jou geloof, dan is jy in die moeilikheid.
Ja.
Ek dink geloof is een van die dinge wat juist groei wanneer dit moeilik gaan.
Kan ek 'n bietjie vra oor, in die artikel is jou ma prominent, sy is 'n baie belangrike persoon in jou lewe, nee, wat is 'n huis sonder 'n moeder, het hulle altyd gesê, maar is dan wonder om te weet dat daar iemand is wat so absoluut loyaal is, en wat daar is wanneer jy vir haar nodig het. En wat glo, want ek sien ook daar, ek lees het tussen die lyne, wat glo wanneer jy nie kan glo nie.
Ja. Ja, nee, dit is so, my ma is, sy het baie gedoen om my hier deur te dra. Ek bedoel, toe COVID begin het, en ons allemaal in ons huis toe was ek en sy in dieselfde huis gewees, so dit het, ek dink het dit baie gehelp vir die eerste 3 maande van alleen wees. Sy het my op my swakste gesien, sy het my al op my beste nou ook weer gesien, so sy was nou nogal daar gewees.
Ja, mens is dankbaar daarvoor. Nou die 10 kilometer wat jy toe nog hardloop het, dit het sommer net goed gegaan, of het jy so bietjie geheig hier en daar, maar daai sterk persoonlikheid wat ek raak hoor, wat nie opgee nie, het gesien nie, ons moet hierdie ding deurdraf. Vertel bietjie van jou ervaring met daardie 10 kilometer.
Hoe begin het eers hoe hierdie 10 kilometer begin het? Dit was die aand toe ek my oproep gekry het, en ek is by my suster en my swaar hier in Blouberg. My swaar het my gesê, ek goed, as jy hierdie hartoortplanting oorleef, dan gaan doen ons die Kaapstad marathon, die 10 kilos. En ek het hom gesê, nee, is reg.
O ja.
Half op spottende wyse, en toe maak ek natuurlik nou die hartoortplanting, en ek survive it, en toe raak het nou ernstige saak.
Ja.
Die wedloop. Tussendeur het my broer ook daarvan uitgevind, en hy het gesê, nee, hy kom saam hardloop. So dit was toe op die einde ek, my broer, my swaar en my suster, alhoewel my suster het gesê, my race, my time, so sy het vir ons allemaal weggehardloop.
Ja.
Maar dit was nou so ons 3 manne, wat besluit het om te gaan hardloop het, en dit was eintlik regtig lekker gewees. Dit was, ek het vir die eerste keer hierdie woorde gesê, wat ek nooit gedog het ek sal ooit sê nie, maar ek was vinniger en fikser as my broer, wat ja. altyd nog die lang afstand atleet was.
Ja, ja. Ja.
Ek weet, en so, het ons het rarig goed begin. Maar na so 3 kilos, toe sê my broer vir my, asseblief, kan ons net begin loop.
Ja.
Ek kan nie meer nie. En toe was ek nog fine, ek was reg om te gaan, ek het soos, nie, ja. Gaan ons, met my plan was, goed, ons hardloop tot op 5 kilos, dan loop ons so 2, en hardloop is die laaste 3.
Ja.
Maar, ja, toe is nou 3 kilos, en toe loop ons nou weer so 3 kilos, en toe draf ons nou weer die laaste 3 kilos. Maar ek het rarig, op die einde het ek rarig, na die 10 kilos het ek fantastisch gevoel. Ek het gevoel ek was nie uitgeput nie, my bene was nie seer nie, ek het nie gevoel ek gaan omval nie. Ek het het gevoel van, hierdie was nou wragtig lekker gewees. Daai gevoel van, ek het nou iets wonderliks hier bereik.
Dit is so belangrijk dat mens daai mylpale sal vier, sukses sal vier. Jy, en oefening is vir jou baie belangrik, nee, want toe ek met jou die afspraak wil maak, het jy geen probleem gehad, dus het jy nie daai tyd nie, ek oefen dan. So, commitment, en jou vasthou aan die verbintenis wat jy teen jouself gemaakt het, dit is belangrik.
Ja, ja, kyk, ek gym nou ook deesdae, want vir die eerste keer in baie jare kan ek ordentlik oefen, selfs met my vorige hart, gym was ook maar 'n issue, ek kon nie altyd so verskrikkelijk sterk gaan nie, ek kan nie so altyd so vinnig gegaan het nie, want my vorige hart kon ook nie rarig hier al bybly nie. Dus kom ek ook nooit rarig met my vorige hart kon draf nie, want hy kon het net nie reg kry nie. So nou doen ek, nou oefen ek juist, want ek is nou in staat om dit te kan doen, en dit is 'n gesonde ding vir iemand met 'n hartoortplanting om juist te oefen.
Yeah.
Want die dag is jy nie meer jou oefeninge, jou stap, jou gym kan doen soos jy altyd gedoen het nie,
yeah.
En dit gebeur 'n paar dae in 'n ry, dit is die eerste indikasie dat daar iets fout is. So dan kan jy vinnig vir Dr. Koen bel en sê, hoor, is iets fout, en dan doen hulle gou 'n paar toetse, hulle geef jou 'n paar nuwe medisyne, pas jou medisyne aan, en dan stuur hulle weer huis toe. So dis kom dit belangrik is om te oefen terwyl jy, as jy hartoortplanting gehad het.
Kan ons in die laaste paar oomblikke gesels, in die eerste plek oor die ervaring om iemand anders se hart in jou rond te dra? Dit moet seker 'n emosionele ding wees, want iemand anders moet sy hart gee, sodat jy die hart kan ontvang.
Ek dink nie daaraan dat iemand vir my dood gegaan het nie. Ek, want dit is my verskriklike depressing gedagte. Ek hou nie daarvan om so aan dit te dink nie. Hoe ek daaraan dink, eerstens ek dink aan die hart as net 'n pomp.
Ja.
Dit klink verskriklik kras, maar dit is wat die hart vir my is. Die hart is net 'n pomp.
Ja.
Maar wat ek wel aan dink en vir die Here inniglik dankbaar is vir die moeder wat moes besluit het om die masjien af te sit.
Ja.
Wat die besluit gemaak het om haar seun 'n skenker te maak.
Ja.
Dis so ek daaroor dink. Ek sit met iemand anders se hart omdat 'n moeder figuur die wysheid gehad het om daai besluit te neem. Dis hoe ek daaroor dink. Ek kan nie daarvan om te dink ek sit met iemand anders se hart in my liggaam nie. Ek doen. Maar ek kan nie daarvan om te dink daai persoon het vir my dood gegaan nie.
Ja, ja, maar ek dink ook die belangrikheid van om orgaanskenking te oorweeg word eintlik in jou verhaal wonderlik gedemonstreer. Want jy kan nie iets verander aan die feitelikheid van iemand anders se omstandighede nie, maar as jy iemand anders se lewe kan impakteer, dan het dit baie sin, en hier is jy vandag fiks en gesond en hardloop die wêreld vol en is alweer besig om te studeer of wil weer studeer, en dit te danke daaraan dat iemand anders gesê het, maar goed, hier is nog, ek wil die woord gebruiksartikels gebruik, nee, hier is nog instrumente wat kwaliteit aan iemand se lewe kan toevoeg.
Ja, ja, kyk, ek sê gereeld, mense moet registreer vir orgaanskenking, en jy moet met jou familie dit ook bespreek, so dat hulle weet wat jou wense is.
Ja, ja.
En dit ongeag eintlik hoe oud jy is, jy sal verbaas wees wat hulle kan gebruik as jy 'n orgaanskenker is, ongeag van jou ouderdom. Ek bedoel, ek wat self 'n orgaan ontvanger is, is ook 'n skenker.
Ja,
Hulle gaan my longe of my hart kan gebruik nie, maar my niere en my lewer en my pankreas en my beenmerg en vel en oë, al daai is fine.
Ja.
So ek sal altyd vir mense aanmoedig om 'n orgaanskenker te word. En dis regtig maklik. Jy bel net die Organ Donation Fund of South Africa.
Leendert, Lein, ja, Dominee, Leendert, dis Leendert, nee, dat ek net my papier mooi kry hierso, collega, Leendert, Wynja, dis so lekker om jou te gesels, baie dankie vir jou positieve levensingesteldheid en vir die lesse, net, as jy net in opsoms so in een netedop, daar is miskien iemand wat nou luister en sê, my lewe val uit mekaar uit, dit is net te swaar, ek sien meer kans vir die pad nie, ek wacht al so lang vir die uitkomst, soos wat jy moes wacht vir die nuwe hart, maar die uitkomst kom net nie, of dit nou een nieuwe hart is, of dit nieuwe context, omstandighede is, een nieuwe geleentheid, enzovoort, enzovoort, mense sy omstandighede verskil, maar wat eindelijk plat in die grond is, wat sou jy wou sê, om daar die persoon te help?
Ek sal sê, as jy uit jou gat uit wil klim, begin met doelwitte, elke dag een doelwit, en moet nie groot doelwitte stel nie, jy gaan nie wereld op een slag verander nie, maar begin met verskriklike klein doelwitte, stel die bar ongelooflik laag, begin soos dat ek begin net met 100 tree, klein, begin baie, baie klein, maar doen het elke dag, maar as jy nou die dag nie voel jy kan het doen nie, is dit ook alright, maar moet dit ook nie elke dag so besluit nie. Ja. Begin elke dag met 'n doelwit, en dan kry jy een keer in 'n week, kry jy af wat jy nie jou doelwit hoef te bereik nie.
Ja. Leendert,
op die 7de dag het God gerus.
Ja, en kry vir jou 'n TM waarop daar staan, and I am back.
And I am back.
ek is terug, nee, ek gaan nie my lewe so maklik prys gee nie, ons lewe maar een keer, aan hierdie kant van die, van hierdie, ons is in hierdie dispensasie, en dat ons die meeste sal maak vir elke geleentheid. Leendert, pas jouself baie mooi op, as ons weer van jou lees, is dit dalk 15 kilometer, of 20 kilometer, wie weet, dis dalk die Kamerads, in elk geval, jy stel self jou doelwitte voor oe, maar pas jouself mooi op, en baie sterkte ook met die studies wat voorlê, en jou drome en ideale, mag dit alles verweesenlik word, en so baie dankie dat jy jou hart met ons gedeel het, waardeer dit regtig opreg.
Baie dankie vir die uitnodigings weer eens.
En daarmee, liewe luisteraars, ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel, Radio Kansel, Kaapse Kansel se luisteraars, so baie, baie dankie dat julle saam gekuier het, en ek is seker dat jy mateloos bemoedig is, en sê, maar as die man kan dit kan doen, dan ga ek ook nie meer, dan het ek genoeg moed om op te staan, al is dit net die eerste 10 tree, maar ek gaan dit gee, in die geloof, die Here vertrou, en dit sal met my goed gaan. Seënwense, tot die volgende keer, dan kuier ons weer saam, mag die Here sy hand oor jou hou, en tot ziens.